Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Ukraina va Rossiya o'rtasida havo qatnovi to'xtatildi. Yevropa ittifoqi muhojirlarni joylashtirish uchun 100 mingta markaz ochadi.
Визит премьер-министра Японии Шинзо Абе по приглашению президента Узбекистана Ислама Каримова в нашу страну.
Шинзо Абе Марказий Осиёда бўлди. Японияның минтақада қандай манфаатлари бор?
Agar davlatni kamiga toza saylov o'tkazish yo'nalishida oxirigacha boramiz desa, ana shu norozilik salohiyatimiz foydalanib, odamlarga iloji boricha mana shu
Qirg'iziston Markaziy Osiyoda nisbatan demokratik bo'lgani bilan korrupsiya bobida hech bir respublikadan qolishmaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Turkiya politsiyasi janubdagi Diyorbakir shahrida Islomiy davlat jangarlari yashiringan bir necha uyga hujum qilgan. Otishmada 2 politsiyachi va 8 jangari o'lgan. Diyorbakir Suriyaga yaqin bo'lib, u yerda asosan kurdlar yashaydi. 4 politsiyachining yaralangani, 3 jangarining qo'lga olingani ma'lum. Turkiya hukumatiga ko'ra, oy boshida poytaxt Anqarada 100 dan ziyod odamning yostig'ini quritgan 2 xurujga Islomiy davlat qo'l urgan. Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida mamlakatdan 4 million odam qochgan, shularning yarmi Turkiyada jon saqlamoqda. Anqara nazarida Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari oqibatida qochqinlar soni yanada ko'payishi mumkin. Rossiya jangovar samolyotlari Suriyaning Halab shahri tevaragini bombardimon qilmoqda. Havo hujumlari ortidan Suriya piyoda askarlari va eronlik jangchilar hujumga o'tmoqda. Bunday harbiy amaliyotni Halabda oxirgi 2 yilda ilk bor ko'rishimiz, deydi Abdul Rahmon, Amerikadan yordam olayotgan isyonchi kuchlar qo'mondoni. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Abdul Rahmonning aytishicha, ruslar har yoqni yoqib, yer bilan yakson qilyapti. Kuyib kulga aylantirish siyosati 1994-yilda Checheniston poytaxti Grozniyda qo'llangan edi, deya uqtiradi u. Kuniga 50-60 marotaba bombardimon qilishyapti. Isyonchilarning manzillarini havodan nishonga olishyapti, deydi u. Rossiya prezident Bashar al-Asadga qarshi jang qilayotgan kuchlarga hujum qilishi aniq edi. Bunaqa yordam kerak emas, ketishsin, dedi isyonchilar vakili mayor Issam al-Rais. Asadga qarshi kurashayotgan bu odamlarning ta'kidlashicha, isyonchilar mustahkam kuch, tarqalib ketish xavfi yo'q. Siyosiy yechim topish mumkinmi bugungi mojaroga, degan savolga ularning javobi bir. Assad, uning yordamchilari, xavfsizlik xizmati, razvedka xizmati hammasi ketishi kerak, deydi 35 yoshli Zakariya Malaxevchi. Sobiq muallim bugun isyonchilarning safida jang qilyapti.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий
Rossiya va Assad tomonidan mana 3 haftadirki bombardimon qilinayotgan bu jangchilar ko'p hududni qo'ldan boy bergani yo'q. Halab janubida 5 qishloq qo'ldan ketdi xolos, deydi ular. Rossiyaning harbiy aralashuvidan bir necha oy oldin qo'mondonlar yangi jangchi yollash qiyin ekanidan shikoyat qilayotgan edi. Bugun vaziyat o'zgargan. Yangi odamlar kurashga qo'shilyapti. Ba'zilar 15 yoshda. Bu esa huquq tashkilotlarining tanqidiga uchrayapti. Washingtondagi Brookings tahlil institutidan ekspert Charles Listerning aytishicha, ruslar urushga tortilganidan beri tankga qarshi raketalardan foydalanish 850% ga oshgan. Hamo va Idlib viloyatlaridagi isyonchilar bu qurolni Turkiya orqali arab va g'arb mamlakatlardan olyapti. Nasiba Tohir, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kechadan boshlab Rossiya va Ukraina o'rtasida havo qatnovi to'xtatildi. Kiyev bu haqda o'tgan oy e'lon qilgan. Rossiyani bosqinchilikda ayblayotgan Ukrainaga ko'ra bu chora Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyadir. Biroq Rossiyaning ma'lum qilishicha ikki davlat o'rtasida asosan ukrainlar borib keladi va endi ularga qiyin bo'ladi. Kecha Moskva tashabbusi bilan ikki mamlakat rasmiylari muzokara qilgan, ammo natijasiz. Har oy 70 ming yo'lovchi samolyotda uchar edi. Endi ular manzilga 3-chi mamlakat orqali borishga harakat qiladi. Bu esa ham qimmat, ham vaqt talab qiladi. Bu o'rtada Ukrainada parlament va mahalliy saylovlar o'tkazilmoqda. Kecha Mariupolda ba'zi sabablarga ko'ra saylov bo'lmadi, keyingi oyga qoldirildi. Prezident Petro Poroshenkoning birdamlik partiyasiga ko'ra, Mariupolda saylov qutilari puxta tayyorlanmadi. Byulletenlarni saqlash uchun xavfsiz joy hozirlanmadi. Ularni bosmadan chiqarish nazorat etilmadi. Poroshenko voqeani izchil tergov qilishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi qit'aga oqib kelayotgan muhojirlarni joylashtirish uchun Gretsiyada 50 ming hamda Balqon davlatlarida yana shuncha markazlar ochmoqchi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Junckerning Bryusseldagi favqulodda sammitda aytishicha, bunday joylarda palatkalar o'rnatiladi, muhojirlar ro'yxatga olinadi. Bu Yevropa uchun eng katta lakmus qog'ozi, deydi Germaniya kansleri Angela Merkel.
It's absolutely vital for me that Europe, the European Union, remain a continent of asylum. That the sustainability.
Junker migrantlarni qabul qilgan davlatlar orasida tezkor ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilishini ham ma'lum qildi. Xorvatiya shanba kunining o'zida mamlakatga 11,5 ming muhojir kirganini bildirdi. Vengriya Serbiya bilan chegarada simli to'siq qo'ygandan beri migrantlar G'arbiy Yevropaga Xorvatiya orqali o'tmoqda. Joriy yilda Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo va Shimoliy Afrikadan 680 mingdan ziyod odam Yevropaga kirdi. Ba'zilar urush va mojarolardan qochgan bo'lsa, boshqalari yaxshiroq hayot topish ilinjida. Junckerning aytishicha, migratsiya oqimini sekinlashtirib, chegara nazoratini kuchaytirish kerak. Himoya istab kelmaganlar Yevropa ittifoqi hududiga kiritilmasligini anglab yetishlari lozim, deydi Junker. Bolgariya, Serbiya va Ruminiyaga ko'ra, agar Germaniya va boshqa davlatlar eshiklarini qochqinlarga yopib qo'ysa, ular ham shunday qilishga majbur bo'ladi.
So I have the greatest, most talented people in the world. We're going to put them to work. We're going to fix trade. We're going to get rid of Obamacare. We're going to build up our military. We're going to take care of our vets.
AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Donald Trampning aytishicha, agar Iroq va Liviya rahbarlari Saddam Hussein va Muammar Qaddafi hozir hayot bo'lishganida edi, dunyoda vaziyat bu qadar xavfli bo'lmasdi. Tramp ayni damda partiyadoshlari orasida peshqadam. Odamlarning kallalari olinmoqda, suvga cho'ktirishyapti. Ularni. Ahvol Saddam yoki Qaddafi davridan battar, deydi nomzod. Uning aytishicha, prezident Barak Obama va sobiq davlat kotibi Hillary Clinton yaqin sharqni eplay olmadi. Tramp sobiq prezident George Bushning 2003 yilda Iroqni razvedkadan olingan yolg'on ma'lumotlar asosida bosib olish rejasini ham tanqid qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Shinzo Abe Markaziy Osiyoda bo'ldi. Yaponiyaning mintaqada qanday manfaatlari bor? Qirg'iziston Markaziy Osiyoda nisbatan demokratik bo'lgani bilan korrupsiya bobida hech bir respublikadan qolishmaydi. G'arb Rossiyaning Suriyadagi harakatlarini avantyura deb biladi. Turkiyadagi siyosiy jarayonlar jamiyatni bo'lib qo'yyaptimi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. G'arb rasmiylari fikricha Rossiyaning agressiv harakatlari dunyoni yanada beqarorlashtirishi, hatto bu mamlakatning o'zida qarshilik uyg'otishi mumkin. Prezident Vladimir Putin ekstremizmga qarshi kurashga kirishganidan asl maqsad, deydi ular, Rossiya qudratini ko'rsatish. Bu rasmiylar nazarida Putin puxta rejasiz, o'ylamay netmay ish tutmoqda. Shohrux Hamro mavzuni davom ettiradi.
Ismini oshkor etmagan NATO rasmiysining so'zlari bilan aytganda, Rossiya tobora talabchan, uning navbatdagi xatti-harakatlarini bashorat qilish qiyin. Yaqinda prezident Putin Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda Suriya bilan cheklanib qolmaymiz deya ishora qildi. Afg'onistondagi ahvolni o'ta qaltis deya ta'rifladi.
But the West is slowly waking up to the fact that Mr. Putin's ambitions go far beyond Ukraine.
AQShning O'zbekiston va Ukrainadagi sobiq elchisi Jon Herbs deydiki, Putin Afg'onistonga qo'shin yuborishi ehtimoli juda past. Biroq uning so'nggi qarorlari nazarga olinsa, bunday ssenariyni butunlay inkor etib bo'lmaydi, deydi u. Putin Rossiya xavfsizlik apparati va o'sha doiraning vakili, lekin tavakkaldan qo'rqmasligi ayon, deydi Herbs. Rossiya Afg'oniston bilan harbiy rishtalarni mustahkamlamoqda. Mahalliy armiyani qurol va texnika bilan ta'minlaydi. Ayni paytda Kobulga Mi-35 rusumidagi jangovar samolyotlarni sotish rejada. O'tgan hafta Kreml Iordaniya bilan harbiy bitim imzoladi. Suriyadagi havo amaliyotlari Ummonda ochilayotgan yangi markazdan boshqariladi. Shuningdek, Iroq va Misrga milliard dollarga yaqin qurol-aslaha sotish bo'yicha muzokaralar ketmoqda. Rossiya Tojikistondagi harbiy bazasiga ham jangovar vertolyotlar yuboradi. Yaponiya da'vo qilayotgan Kuril orollarida yangi bazalar quriladi. Amerika ovozi bilan gaplashgan AQSh razvedkasi rasmiylaridan biri bu qarorlarni sovet davridagi shon-shuhratni qo'msash deya baholadi. Uning fikricha, xorijdagi harbiy amaliyotlar Rossiyadagi iqtisodiy muammolardan xalq e'tiborini chalg'itishga ham xizmat qiladi. Boshqalar fikricha, Vladimir Putin diplomatik izolyatsiyadan qutulishni istaydi xolos.
The threat he poses is in some ways because he forces us to make decisions. He really raises the weakness.
U dunyoning urush mojaroga botgan nuqtalarini tanlab, g'arbga ikki yo'ldan birini tanlang deya ishora qilyapti. Keling, sherik bo'lib birga ishlaymiz yoki men bilganimni qilaman, deya sharhlaydi Nyu-York universiteti professori Mark Galeotti. Agar Putin tanlagan strategiya shu bo'lsa, deydi suhbatdoshlar, buning xatarli oqibatlari bor. Rossiya 1980-yillarda Afg'onistonda bo'lgani kabi Suriyada ham uzoq yillik mojaroga tortilishi mumkin. Lekin hozircha Putin xavf-xatarni boshqara olishiga, Rossiyani dunyo sahnasidagi munosib o'rniga qaytara olishiga ishonchi komil ko'rinadi. Shohru Hamro, Washington.
Turkiyada iyun oyidagi saylovlar ketidan hech bir partiya ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kirita olmaganidan so'ng koalitsion hukumat tuzishga ham kelishilmadi. Endi 1-noyabr kuni muddatidan erta parlament saylovlari o'tkaziladi. Qo'shni mamlakatda urush, Turkiyaning o'zida esa xurujlar ro'y berayotgan bir paytda mamlakatdagi siyosiy jarayonlar jamiyatning bo'linishiga sabab bo'lmoqda, deydi ayrim kuzatuvchilar. Bu 6 oyda ikkinchi saylov. Kampaniya murosasiz kechmoqda. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning Adolat va Taraqqiyot partiyasi 13 yillik hukmronlikdan so'ng iyun oyida parlamentda ko'pchilik o'rinlarini boy berdi.
Since the beginning of the starting time of republic, this society witnessed or lived under polarized conditions.
Turkiya Respublikasining ilk yillaridan beri jamiyatimizda siyosiy birdamlik deyarli bo'lmagan. Adolat va taraqqiyot partiyasi hukmronligining ilk 10 yilida esa birinchi marta bo'linishga chek qo'yildi degan xayol paydo bo'ldi, deydi Istanbuldagi Sehir universitetidan Farhod Kentel. Tahlilchiga ko'ra, Erdo'g'an kurdlarga qo'shimcha huquqlar berilishi haqida so'z ochganida umid uchqunlari paydo bo'ldi, ammo keyinchalik siyosiy muhit yana o'z o'rniga qaytdi.
After 2011 more or less we felt again under this polarization. They prefer to
2011-yildan keyin jamiyatda yana qutblashish kuzatildi, deydi Farhod Kentel. Tanqidchilarga ko'ra, Erdo'g'an partiyasi tobora konservativlashib bormoqda, avtoritarizm kuchaymoqda.
Abish eskida iyidir. Şu anda bu seçim geçti seçimi 1 Haziran mı ne geçti seçimi.
Kurdlar manfaatlarını himoya qiluvchi Xalq Demokratik Partiyasi tarafdorlaridan biriga ko'ra, Erdo'g'an boshida yaxshi edi, lekin iyun oyidagi saylovda g'alaba qozona olmagach keskin o'zgardi. Uni deb kurdlar bilan urush boshlandi, dedi Halit Oytekin. Hukumat zo'ravonliklarning jonlanganida Kurdiston ishchilar partiyasi jangari guruhini ayblaydi. Bu o'rtada qo'shni Suriyada 4.5 yildan beri fuqarolar urushi davom etmoqda. Turkiya 2 million suriyalik qochqinni qabul qilishga majbur bo'ldi. Prezidentning tarafdorlari nazarida esa Erdo'g'an siyosati tufayli mintaqada Turkiyaga nisbatan hurmat oshdi.
Turkiyadagi kurdlar, mazlumlar, alaviler, Suriyeliler, bütün Arap ülkesindeki baskı altında olan
kurdlar, turklar, alaviler, suriyaliklar, arab davlatlarida hukumatlari tomonidan ezilayotgan barcha odamlar, Misrda Mursi tarafdorlari, ularning hammasi Erdo'g'anni yoqtiradi, deydi Mehmet Salmon. Yangi hukumatga kim kirishidan qat'i nazar, bu kuchlar turk jamiyatini birlashtirishdek qiyin vazifa bilan yuzlashadi. Dasturimiz davom etadi. Yaponiya Markaziy Osiyoda geosiyosiy raqobatga qo'shilishi mumkin. Bosh vazir Shinzo Abe mintaqaga tashrifi davomida Turkmaniston bilan 18 milliard, O'zbekiston bilan 8,5 milliard dollarlik qo'shma loyihalarni amalga oshirish haqida kelishib oldi. Yaponiya Markaziy Osiyo bilan energetik zaxiralardan tashqari mintaqaviy integratsiya yuzasidan ham hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Yakshanba kuni Toshkentda Islom Karimov bilan muzokaralar o'tkazgan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bugun Bishkekda Atambayev bilan ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qilgan. Toshkentda o'tgan muzokaralarda Yaponiya va O'zbekiston qiymati 8,5 milliard dollar atrofida baholanayotgan qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishgan. Bu loyihalar energetika va transport sohasi modernizatsiyasi, yangi gaz konlarini aniqlash, kimyo va avtomobil sanoatini rivojlantirishni maqsad qiladi. Toshkentda Islom Karimov va Shinzo Abe ishtirokida ikki tomonlama iqtisodiy hamkorlik muhokama qilingan biznes forum o'tgan. Karimovga ko'ra, O'zbekiston Yaponiyani siyosiy, iqtisodiy, investitsion va intellektual imkoniyati o'ta kuchli bo'lgan dunyoning yetakchi davlatlaridan biri sifatida ko'radi. Yaponiya rasmiy tashrif aloqalarini yangi bosqichga olib chiqishiga umid bildirgan. Uchrashuvda siyosiy aloqalar, xavfsizlik, zamonaviy tahdidlarga qarshi hamkorlikda kurash ham muhokama qilingan. O'zbekistonga tashrifidan avval Turkmanistonda bo'lgan Shinzo Abe Berdimuhamedov bilan o'tgan uchrashuvda ikki o'rtadagi energetik sohadagi hamkorlikka 18 milliard dollar atrofida mablag' yotqizilishi rejalanayotganligini aytgan. Abe'ni Qozog'istonga tashrifi davomida ham yirik loyihalar imzolanishi kutilmoqda. Matbuotda Yaponiya rahbarini Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab qilingan ilk safari mintaqa geosiyosiy maydonidagi yangi kuchdan darak sifatida ham baholanmoqda. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Yaponiya geosiyosiy o'yinlarga qo'shilmaydi, ammo uning mintaqadagi ishtiroki kuchayishi hozirgacha amalda qolayotgan geosiyosiy kurash tartibini yangilashi mumkin.
Ekspertlari va rasmiy vakillar doim shu geosiyosiy degan tushunchani chetlab o'tishgan va Yaponiya markaziy Osiyoda geosiyosiy o'yinlarda ishtirok etmaslikka harakat qiladi. Uning geosiyosiy maqsadlari yo'q deb ta'kidlab kelishgan shu paytgacha. Shuni ham inobatga olishimiz kerakki, geosiyosat deganda shu eskicha shu mintaqada o'z ta'sirini ko'rsatib yoki yakka hokimligini ko'rsatib boshqa davlatlarni inkor etish siyosatini nazarda tutardik. AQSh bilan Rossiya yoki Rossiya bilan Xitoy yoki Xitoy bilan AQSh orasidagi raqobatni nazarda tutardik. Bu eskicha qarashdagi geosiyosat. Shu nuqtai nazardan mana shunday ko'rinishdagi geosiyosatda Yaponiya ishtirok etish niyati yo'q. Geosiyosatning o'zi, uning tabiati, bugungi ko'rinishlari o'zgarib boryapti. Dunyoda ham. Geosiyosat deganda biz faqatgina shu buyuk davlatlarning qandaydir bir-biriga qarshi bo'lgan kurashi, raqobati emas, balki shu muayyan shu geografik makonga kirib, u yerda o'zining hamkorligini olib borish, boshqa davlatlar bilan qanchalik uyg'un o'z vujudligini bu yerda ta'minlashi mumkin degan savollar bilan bog'liq. Yangi nuqtai nazardan Yaponiya ham eskicha geosiyosatni biroz uning salbiy ta'sirini kamaytirib, aynan ijobiy geosiyosatni, hamkorlikka qaratilgan geosiyosatni kuchaytirishga hissa qo'shishi mumkin deb o'ylayman. Yaponiya boshqacha geosiyosiy o'yinchi sifatida namoyon bo'lishi mumkin bizning mintaqada.
Deydi Farhod Tolipov. Dunyodagi eng qudratli iqtisodiy kuchlardan biri sanalgan Yaponiya tashqi energetik zaxiralarga o'ta muhtoj davlat. Uning mintaqaga qiziqishi ko'proq shunga asoslanadi. Ammo Yaponiya va Markaziy Osiyoni ajratib turgan masofa uzoqligi bois bu boradagi hamkorlik istiqboli shubhali ko'rib kelingan. Shinzo Abe tashrifi bu shubhalardan qat'iy nazar Yaponiya mintaqa energetikasi uchun milliardlab dollar yotqiza boshlaganini ko'rsatmoqda. Farhod Tolipovga ko'ra, Yaponiya boshqa geosiyosiy kuchlardan farqli ravishda Markaziy Osiyoga qaratilgan aniq strategiyaga ega. 2004-yilda taqdim etilgan Markaziy Osiyo va Yaponiya hamkorligi strategiyasida mintaqa integratsiyasiga alohida ahamiyat qaratiladi.
Bu siyosatda bir tomondan shu Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama iqtisodiy va boshqa aloqalarni kuchaytirishga harakat qiladi va ikkinchi tomondan aynan shu mintaqaviy o'lchamda bo'lgan strategiyasini amalga oshiradi. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarini mintaqaviy birlashuviga, hamkorlik integratsiyasiga qaratilgan strategiya ilgari suradi. Bu mana shu aynan mintaqaviy integratsiyani ko'zda tutgan strategiya Yaponiyani boshqa davlatlardan jiddiy ajratib turgan strategiya bo'ladi. Chunki aynan integratsion o'lcham AQSh yoki Rossiya yoki Xitoyning Markaziy Osiyoga qaratilgan siyosati unchalik ko'rinmaydi, kuzatilmaydi. Yaponiya esa o'zining Markaziy Osiyo plus Yaponiya deb nomlangan strategiyada aynan mintaqaviy birlashuv, mintaqaviy hamkorlik degan maqsad yaqqol ko'zga tashlanadi, bu ravshan belgilangan.
Deydi Farhod Tolipov. Toshkentdan Bishkekka jo'nab ketgan Shinzo Abe prezident Atambayev bilan o'tgan uchrashuvda Qirg'iziston parlamenti uchun yaqindagi saylovlar ochiq, demokratik tarzda o'tganligini ta'kidlagan. Inson huquqlari tashkilotlari Yaponiya bosh vazirini o'z safari davomida Markaziy Osiyodagi inson huquqlariga oid vaziyatni ham muhokama qilishga chaqirishgan edi. Ammo Abe'ni Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistonda o'tgan muzokaralarda inson huquqlari muammosi gaplashilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Qirg'izistonda shu oy boshida o'tgan parlament saylovlari mamlakat tarixidagi eng toza va shaffof jarayon deb tan olindi. Shu bilan birga eng kommersiyalashgan, eng sermablag' saylovlar ham shu bo'ldi. Siyosiy partiyalar nafaqat tashviqot va targ'ibot ishlari uchun ulkan mablag' sarflashdi. Ovozlarni sotib olish misli ko'rilmagan darajada ommaviy tus olgani aytilmoqda. Saylovlarning o'ziga xos savdo-sotiqqa aylanishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Muhiddin Zarif mahalliy kuzatuvchilar mulohazalari bilan qiziqdi.
Boshdagi Uluch Lotosa deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi ko'pdan buyon partiya qurilishi hamda saylov masalalarini o'rganib keladi. Ushbu nodavlat tashkilot rahbari Bulush Saiyev aytishicha, bu safar siyosiy partiyalar avvalgi parlament saylovlariga nisbatan bir necha barobar ko'p mablag' to'plagan. Ammo ushbu pullarni sarflash jarayonini to'la nazorat qilish mushkul.
Bizning bir açık programlı yürüyüşü çok iyi. Mankemike partiyalarının ayıdatırları o sosyal uçak kısımda akça dar katı. Ama kanmalardan farklılar bulmasa değil, yok farklılar da açık. Böyle sürgen bir proseske gitken yok, iyi tomboyum gitmek lazım.
Buluş Sayyiv nazarida saylovchilar ovozini sotib olish amaliyotining oqibatlari o'ta achinarli va xavfli bo'lishi mumkin. Uningcha mazaxurak bo'lib qolgan badavlat guruhlar jamiyat fikrini pulga sotib olish, pul bilan o'zgartirish, pul bilan boshqarishga odatlanib qolishi ehtimoldan xoli emas.
Buna yildan yilga har bir so'zlikdan keyingi so'zlikka berin, parlamentga keluvchi odamlarning o'zining potensiali professionallik yo'lidan yengeli tushunganga olib keladi. Şehri profesyoneldu, özünsü, ülkenin patriotları, arlamıştu, inteligentlerden parlamentin gelişine lügut koyuyorlardı. Kim saylo prosesine bir bakça salım koysa, o zaman mandat alaptanı da zip partiyanın içki içinde, partiyaların mükürlerinin sataptılığına öteki ziyan getirir.
İkinci taraftan, kanun çıkarıcı tizimin potansiyeli, kasbi salahiyeti pasayışı tayin. Chunki pul bilan deputatlik maqomiga ega bo'lgan shaxslar parlamentga kelishi ehtimol bo'lgan munosib insonlar yo'liga g'ov bo'ladi. Ko'rinish siyosiy partiyalarning ichki hayotiga, ichki tartibiga, partiya saflarining sifatiga shikast yetkazadi. Hozirning o'zida siyosiy partiyalar ichida nomzodlar qo'shgan pul va egallagan o'rin atrofida talash tortish ketmoqda, dedi Bo'lish Sayyiv.
Shu mandatni kimga berish kerak? Kim qancha aqcha koştu diyen adı partiyaların özünün içinde iç ara bunun türünde razvor kılar git vatan.
Subadaş fikriçe, saylovçı avazı, vicdan erkinliği demek ki insan hak hukukları kabı kadriyatlarının savda satık manbayıge aylanışı cemiyetine manevi inkıras sarıyı takılaydı.
Ben o sana hiç atmayayım. Tatamışta ayrıca sayısı partiyalardan 30% олигархтардан түшүлүп атпайбы, болбосо теневая экономика, баягы незаконный каражат тапкан адамдардан түшүлүп атпайбы. Алар же баягы коомго абсолютный деградацияга алып келетти.
Луч Лотоса жамоатчылык жамгармасы рахбары дейдики, сайлоо жараянында жүз берейоткан ножоиз амаллар, jumladan saylovchi ovozini pullash ko'rinishining oldini olish uchun saylov kodeksiga tegishli qo'shimcha yoki o'zgartirish kiritish lozim. Yana Bishkeklik tahlilchi, Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining sobiq a'zosi Abdumo'min Mamarayimov. Demak, shu ko'rinishning oqibatlari haqida nima deya olasiz? Ya'ni ovoz sotib olish, sotish to'g'risidagi ko'rinishning oqibatlari nima bo'lishi mumkin?
Buning oqibatlarini mana biz ko'rib turibmiz desak ham bo'ladi, sababi saylovlarga odamlar juda ham siz qatnashdi. Ikkinchidan, aytganday 20 mingdan oshiq odam partiyalar ko'pchiligiga qarshi ovoz berishdi. Buni bir yomon tomoni saylovlarga ishonchlilikni ko'rsatdi, ikkinchi tomoni qandaydir bir jamiyatdagi bir qismi aholini o'ziga yarasha siyosiy pozitsiyasi, fuqarolik pozitsiyasi borligini ko'rsatdi-da. Demak, ana shu odamlar qandaydir norozilik salohiyati bor, ana shu narsani agar davlat sinov kamiga toza saylov o'tkazish yo'nalishida oxirigacha boramiz desa, ana shu norozilik salohiyatini foydalanib, odamlarga iloji boricha mana shu saylovlarga bo'lgan ishonchni qaytarishga harakat qilish kerak-da. Buning uchun juda yetarli siyosiy erk bor deb o'ylayman, odamlarimizda istak bor. Umuman olganda, bu o'tgan saylovlar bizlarning shu demokratik tinch toza saylovga bo'lgan intilish harakatlarimizdagi bir muhim bir bosqich bo'lib qoldi deb aytishga baribir ko'proq.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.